Bună dimineața! Bine ați venit la slujbă! O să intrăm direct în text, așa că vreau să vă invit să scoateți Bibliile voastre și o să ne oprim la Ioan, capitolul 4, textul la care am ajuns cu exegeza noastră. Și o să citim de la capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 26 inclusiv. Deci când Domnul a cunoscut că farisei au zis că Iisus face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, deși Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui, a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a venit pe lângă o cetate a Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care Iacov îl dăduse fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, deci, fiind obosit de călătorie, s-a așezat așa cum era lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de mâncare. Femeia samariteancă i-a zis, deci, cum tu, fiind evreu, cer să bei de la mine, femeie samariteancă, căci iudeii n-au legături cu samaritenii? Iisus a răspuns și i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți zice, dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Domnule, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți și fântâna este adâncă. De unde ai putea să dai apa cea vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna și a băut din ea el însuși și fiii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns și a zis, oricui bea din apa aceasta îi va fi sete iarăși, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, căci apa pe care o voi da eu se va face în el un izvor de apă, țâșnind în viață veșnică. Domnule, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe soțul tău și vino aici. Și răspunzând femeia, i-a zis, n-am soț. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai soț, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu este soțul tău. Aici ai spus adevărul. Domnule, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați vor adora pe Tatăl în duh și în adevăr, căci și Tatăl caută astfel de adoratori. Dumnezeu este duh și cine îl adoră pe el trebuie să-l adore în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că vine Mesia, care se numește Hristos. Când va veni el, ne va spune toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Tatăl, îți mulțumim pentru cuvântul tău, care este adevărul, care este acea apă care ne curățește, care este hrană pentru sufletul nostru, care este putere și tărie pentru oasele noastre, este sănătate curată. În această dimineață ne apropiem de el cu reverență, cu frică de tine și cu așteptări ca tu să ne vorbești. Și rugăciunea mea în această dimineață este, Doamne, vorbește-ne la toți, vorbește-ne din cuvântul tău, schimbă-ne acolo unde avem nevoie să fim schimbați, transformă-ne gândirea încât viața noastră să fie impactată de cuvântul tău. Cei din jur să te vadă pe tine, să te recunoască pe tine, să fie mântuiți și împreună cu noi să sărbătorească acea zi pe care o așteptăm, revenirea ta, Iisus. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Ok, am ajuns la capitolul 4 și am citit primele 26 de versete. Inițial ar fi trebuit să predic din aceste 26 de versete, însă ne-am gândit ca prezbiteri că aceste 26 de versete conțin așa de multe subiecte încât ar fi păcat să le ratăm și este aproape imposibil să predici într-o duminică din toate aceste versete pentru că sunt o grămadă de teme aici și de aceea am stabilit, ne-am rugat și am vorbit și vom zăbovi, dacă vreți, un pic asupra acestui text câteva săptămâni, deci cel din 1 până la 26, capitolul 4, pentru că sunt câteva teme la care noi ne-am oprit și vrem să le aprofundăm un pic. Și o să vă zic și care sunt aceste teme. Astăzi Voi dori să vorbesc despre evangelizare personală. Îl vedem pe Iisus evangelizând o persoană și cred că este o temă bună. Iar duminica viitoare, Adi ne va vorbi despre darurile Duhului Sfânt atunci când evangelizăm. Am văzut că această femeie a fost, să zic, marcată de faptul că Iisus știa totul despre ea, avea un cuvânt de cunoaștere, primise un cuvânt de cunoaștere la Dumnezeu, o cunoștea și astfel, cumva, cum zicem noi, a făcut click, a căzut fisa și l-a recunoscut pe Hristos ca fiind Mesia. Și iar a treia tema o va predica Jürgen peste două săptămâni, și anume închinarea în Duh și în adevăr. Dacă vreți o temă și un titlu pentru aceste trei predici, cu siguranță acest titlu vă va capta atenția și veți fi foarte atenți. Eu l-aș intitula în felul următor, și anume de la curvă la închinătoare în Duh și în adevăr. Acum cred că toată lumea este atentă și toată lumea și-a îndreptat privirea către mine, dar asta este realitatea. Această femeie a fost o femeie ușoară, s-a întâlnit cu Iisus și a ajuns să fie o închinătoare în Duh și în adevăr. Deci știm că Cuvântul lui Dumnezeu este totul inspirat de Duhul Sfânt. Deci tot ceea ce citim noi astăzi, ce am citit astăzi inclusiv, ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, este inspirat și insuflat de Duhul Sfânt. Asta citim în 2 Timotei, capitolul 3, cu 16. Și pentru că așa stau lucrurile, înseamnă că și acest cuvânt de astăzi este inspirat de Duhul Sfânt. Chiar dacă Ioan a încercat să facă o selecție a câtorva evenimente, 7 la număr, totuși eu cred că Duhul Sfânt a fost cel care l-a condus, l-a călăuzit să le selecteze pe acestea, pentru că sunt relevante pentru noi, sunt relevante pentru generațiile care vor veni și cred că au fost relevante și pentru cele care au trecut. Și de aceea, pentru că Ioan a făcut această selecție cu un scop, știm scopul, l-amintim aproape duminică de duminică, este afișat aici în față, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi, adică noi, să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Și ăsta este scopul, și dincoace de scop, scopul pe care probabil Ioan și l-a propus, Duhul Sfânt a fost cel care a stat în spatele lui și a scris: Ioane, scrie acolo că scrii bine. Și scrie toate evenimentele. Și el a selectat câteva evenimente faine. Duminicile trecute am predicat din capitolul 3 și probabil știți evenimentul cu Nicodim. Iisus se întâlnește cu Nicodim. Și spun acest lucru pentru că am spus că nu sunt la întâmplare toate aceste evenimente. Nicodim, un om care era foarte cunoscut în Ierusalim, un fariseu adevărat, un om cu frică de Domnul, învățătorul, ni se spune la un moment dat, Iisus îi spune, tu ești învățătorul lui Israel. Numai că era un învățător, era învățătorul Israel, un om cu notorietate probabil, un om religios, un teolog bun, un om care probabil era bine văzut în alta societate. Și ajungem apoi în versetul 16, unde Ioan scrie, după ce ne-l prezintă pe Nicodim, după ce are o întâlnire, acest Nicodim, seara cu Iisus, ajunge la versetul 16 în capitolul 3 și spune următorul lucru, probabil cel mai cunoscut verset din Biblie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Accentul aș pune în această dimineață pe cuvântul oricine. Este vorba despre Nicodim, un fariseu, și este vorba despre o samariteancă care era o femeie ușoară, o curvă, o adulteră, proscrisă, o divorțată, o femeie care a avut mai mulți bărbați cu care probabil nu s-a căsătorit, și contrastul este absolut izbitor. Deci în câteva versete, pur și simplu, aproape că te împiedici. Deci e o diferență extraordinară. Această femeie, din punct de vedere social, probabil nu era mai presus de o prostituată, nu era bine văzută în Samaria și cu atât mai puțin probabil în Israel, și este o trecere destul de bruscă. Vedem pe Ioan, care îl prezintă pe Nicodim, un om cu frică de Dumnezeu, și apoi vine direct la această femeie și nu poți trece cu vedere acest contrast, această diferență pe care ne-o prezintă aici Ioan insuflat de Duhul Sfânt. Deci mai diferit de atâta ei nu puteau să fie. Aceste două personaje nu puteau să fie mai diferite. Și îmi place pentru că Ioan începe cu acest om sfânt și o alege și pe această femeie stricată, și putem vedea scopul lui Dumnezeu în toate acestea. Și scopul e următorul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine, Nicodim, samariteanca, oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Noi avem prejudecăți când ne uităm la oameni, ne simțim de multe ori superiori. Eu, de felul meu, sunt destul de sceptic, avem îndoieli, da? Îi desconsiderăm pe unii oameni, însă vedem pe Iisus, foarte interesant, de la un personaj la altul, nu are nicio problemă în acest sens. Probabil și pentru că El este Dumnezeu și în ochii Lui toți suntem la fel, toți suntem o apă și un pământ, fie că ne considerăm religioși, fie că suntem tari și bine văzuți de lume, fie că suntem ultimul om, cum zice românul, în ochii Lui Dumnezeu toți suntem la fel. Și aceea aș pune un accent deosebit pe acest cuvânt, oricine crede în El. Dacă ne uităm mai aproape la acest text, vedem în versetul 4 o afirmație destul de interesantă. Zice acolo, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Și eu m-am întrebat, de ce trebuia Fiul lui Dumnezeu să treacă prin Samaria? Normal, când pleci din Iudeea, din sud, trebuie să treci într-un fel prin Samaria ca să ajungi sus în nord, în Galileea. Dar nu e neapărat să treci prin Samaria, pentru că existau rute ocolitoare. Aici ni se spune că Fiul lui Dumnezeu trebuia să treacă prin Samaria. Bineînțeles că nu trebuia. Toți evreii ocoleau Samaria. Fugeau de ea ca de dracu, cum se zice. Și totuși vedem că aici ni se spune El trebuia să treacă prin Samaria. Eu cred că El trebuia să treacă prin Samaria pentru că avea o întâlnire acolo. Își dăduse întâlnire cu samariteanca. Și de aceea trebuia să treacă pe acolo. Nu pentru că era obligat de cineva, nu pentru că nu exista o altă rută, ci își dorea să aibă o întâlnire cu această femeie. Și vedem în aceste versete, poate una din cele mai faine conversații pe care le avem în Noul Testament. De data aceasta, nu cu un teolog, nu cu un om bine văzut, ci cu o femeie stricată. Cine erau acești samariteni? Am mai spus acest lucru pentru cei care sunteți noi, poate e bine să știți. Samaritenii erau acea rămășiță a lui Israel care nu fuseseră deportați în exil în Babilon, unde au stat 70 de ani evrei și rămăseseră în acele ținuturi și ei s-au amestecat cu toate popoarele și grupurile și triburile de pe acolo. Și așa s-au născut samaritenii. Acești samariteni erau desconsiderați de evrei, erau oile negre ale evreilor și asta doar pentru că se amestecaseră cu acele popoare. Iar adevărații evrei niciodată nu treceau prin Samaria. Și eu am mai predicat despre acest subiect, despre acest capitol și câteva lucruri probabil le-ați mai auzit. Însă vedem aici că la un moment dat femeia îi spune în versetul, dați să văd, 20, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Mai mult decât atâta, acești samariteni aveau un templu pe acel munte al lor, pe care probabil îl vedea cu ochiul liber, pentru că îi spune lui Iisus, părinții noștri s-au închinat pe acest munte. Și probabil că îl vedea cu ochiul liber, acest munte unde ei își construiseră un soi de templu unde se închinau. Deci acești samariteni numai că nu veneau la Ierusalim sau probabil ignorau o parte bună dintre ei, Ierusalimul și acel templu, aveau templul lor și de aceea evreii erau destul de supărați pe ei. Ei construiseră acest templu undeva la 400 de ani înainte de Hristos. Și această supărare a lor a ținut cel puțin 400 de ani, pentru că vedem în perioada lui Iisus acest templu încă exista acolo. Okay? Stăteam săptămâna asta și ascultam o melodie, poate nu știți, în tinerețile mele am fost mare heavy metalist și am ascultat mult heavy metal, dar vreau să accentuez un lucru, era muzică creștină. Și era o trupă care mie îmi plăcea foarte, foarte mult, se numea Jerusalem, probabil nimeni nu știe cine e Jerusalem, din afară de Petar, dacă este aici. Știe, ok, cineva știe, mai știe cineva? Auzi de trupa Jerusalem, wow, 5 persoane! Tu nu, nici nu erai născut. Trupa asta cânta în 1986, o trupă din Suedia, cânta o melodie, se numește Sodom, adică Sodoma. Și stăteam și ascultam textele, pe lângă faptul că lui Eric îi place câteodată, e o piesă lungă, de 12 minute, piesă de rezistență, știți cum începe cu o introducere lungă, termină cu un solo, are, cum să zic, secțiuni unde e foarte dur rock-ul și pe aia destul de lent, așa. Lui Eric îi place partea aia când e cu rock și îmi zice, tata, eu vreau să învăț să cânt la chitară rock. Bine, mă, bine. Dincolo de aceste detalii, stăteam și ascultam melodia și la un moment dat cei de la Jerusalem care... Din texte, reiese pasiunea lor pentru Dumnezeu, spuneau următorul lucru. We are living in Sodom. Noi trăim în Sodoma. Cum este viața ta în Sodoma? Ce valoare are viața ta și ce valoare are viața unui om în Sodoma? Ce valoare are viața unui om în Sodoma? Și am stat și m-am gândit, măi, ăștia au dreptate, noi trăim într-un fel în Sodoma. Dar mai mult decât atâta, dacă mă gândesc la acest pasaj pe care astăzi îl studiem, îmi dau seama că Iisus a intrat în Sodoma, dacă vreți, cu ghilimelele de rigoare. Nu numai că a intrat în Samaria, unde nu intrau evrei, dar vreau să vă aduceți aminte, sau de fapt vă aduceți aminte, știți acest lucru. Iisus a venit pe acest pământ și eu stau și mă gândesc, oare cum vedea Iisus, ochii lui Sfânt, oare cum vedeau ei păcatul nostru, cum vedeau ei umanitatea? E ca și când Iisus a venit în Sodoma, ca și când intra într-un loc care nu îl caracterizează deloc și totuși a venit pe acest pământ și totuși a venit și s-a dus în Samaria și s-a întâlnit cu această femeie. Mie mi se pare absolut fascinant. Dar mă gândesc la cât de curat este Dumnezeu și cât de murdar suntem noi, contrastul este imens. Este mult mai mare decât contrastul între Nicodim și Samariteanca. Și totuși Iisus a ales să vină pe acest pământ și să trăiască o viață sfântă pentru tine și pentru mine și pentru această femeie cu care se întâlnește aici. Știu că viața în România nu are valoare. Dacă mă gândesc la întrebarea pe care cei de la Ierusalim mă puneau, are viața valoare în Sodoma? Cine prețuiește viața? Cred că noi creștini ar trebui să prețuim viața. Ar trebui să prețuim viețile noastre, dar ar trebui să prețuim viețile celor din jurul nostru, care fără Hristos se duc în iad. Are viața vecinului tău valoare? Noi uităm la Iisus și vedem, El s-a dus în Sodoma. Noi trăim în Sodoma. Și știu că în România viața nu prea are valoare. Statistic vorbind, am fost cel puțin 10 ani în top, în numărul 1, în ceea ce privește avorturile. Dar cred că mai mult. Numărul 1 din lume. Noi nu prețuim viața așa cum ar trebui să o prețuim ca și români. Nu știu dacă știți, și o să vă povestesc o relatare, o întâmplare care a avut loc acum 2 săptămâni. Acum 2 săptămâni eram pe Facebook, ca toată lumea, și la un moment dat cineva din Iași, din biserica din Iași, spune, uite, e un american care este în Brașov, și ar vrea să cunoască o biserică din Brașov, pentru că are un soi de evanghelizare mai neconvențional și a evanghelizat câteva persoane și ar vrea să le placeze într-o biserică. Mă gândeam, da, ok, americanii, am auzit și lucruri bune despre ei și lucruri nasoale, sunt tare, tare curios. Și, într-adevăr, mi-am dat întâlnire cu Jürgen, cu acest personaj, pe nume Joseph, Iosif, a venit la noi la birouri, am petrecut vreo oră jumate, două, timp în rugăciune, am stat de vorbă și mi-a descris puțin cam ce face el. Și dacă nu l-aș fi cunoscut personal, aș fi zis, băi, ăsta mă aburește, ceea ce face ăsta, eu sunt foarte sceptic de felul meu, dar mă bucur că l-am întâlnit și a fost una din cele mai bune întâlniri pe care le-am avut anul ăsta. Am întâlnit pe Joseph, care mi-a zis, uite, Dani, nu știu dacă voi știți, dar în România voi ca și români sunteți în top în ceea ce privește anumite site-uri. Există anumite site-uri, poate și pentru cei mai în vârstă, să explic, există anumite site-uri pe care le poți accesa și dacă plătești niște bani, intri în direct cu cineva, poți să alegi bărbat sau femeie și pentru că plătești acești bani, această persoană face ce vrei tu. De obicei se dezbracă puțin, de obicei dansează pentru tine. Și el mi-a zis, tu știi că voi românii sunteți în top aici? Există undeva, nu știu dacă greșesc, 60.000 de români care fac asta? Sunt majoritatea fete care vin de la țară și vin la oraș și fac facultatea la oraș și pentru că nu-și găsesc un loc de muncă. Asta este un loc ușor de muncă, unde câștigi mulți bani. Și atunci te înscrii undeva, faci un contract cu un patron și îți dă laptop sau, mă rog, cameră web și poți să intri în contact cu acești clienți ai tăi. Și el mi-a zis, băi, tu știi că voi sunteți în top. Și am fost un pic șocat. Și el a început să-mi explice ce face el. El mi-a zis, uite cum evanghelizăm noi. Noi intrăm pe aceste site-uri și plătim bani grei și intrăm în contact cu aceste persoane și nu le cerem să se dezbrace pentru că nu vrem asta. Dar pentru că ei sunt plătiți și sunt obligați să stea acolo, va trebui să asculte ce am să le spunem. Ei n-au voie să închidă, conform contractului, transmisia. Și am fost foarte șocat. A zis că a vorbit cu o grămadă de români și acum era în România, știți de ce? Pentru că a venit să se întâlnească cu 20 de persoane care practică acest sport. Și am avut privilegiu să stau la masă cu 7 persoane de genul ăsta. Te simți ca în Sodoma, dar pe de altă parte îți dai seama, băi, asta este misiunea noastră. Ăsta este locul unde a trebuit să fim noi, între oamenii bolnavi. Iisus a spus în Luca 19:10, eu n-am venit pentru cei sănătoși, am venit pentru cei bolnavi. Și știu că aceste lucruri probabil vă șochează. Și probabil majoritatea dintre noi nu vom evangheliza în modul ăsta. Dar eu am rămas surprins de cât de ingenioși sunt unii oameni să dea mai departe Evanghelia. Și am stat cu ei la masă și am discutat și le-am prezentat biserica noastră, adică pe voi. Biserica nu-i clădirea asta. Am zis, în biserica noastră găsești tot felul de oameni faini. Oameni care sunt deschiși să vorbească cu tine, oameni care sunt gata să te ajute, oameni care sunt gata să petreacă timp cu tine. Și oamenii sunt încântați. Și eu am două persoane săptămâna viitoare la mine în casă. Două persoane din Brașov cu care de-abia aștept să mă întâlnesc. Au primit pe Hristos și sunt disperați să scape de acest contract și aproape imposibil. Dar îți dai seama, noi trăim în Sodoma. Voi trăiți în Sodoma. Și nici nu realizăm. Și Iisus a venit din cer în această lume stricată să dea o veste bună acestei femei. Și Iisus a venit din cer să dea ție vestea bună și tu ai primit-o. Dar sunt o grămadă de oameni disperați în jurul nostru, care duc o viață de nimic și trăiesc de pe o zi pe alta și fac tot felul de compromisuri ca să supraviețuiască. Și au nevoie de Evanghelie. Eu am fost șocat. Aseară am stat de vorbă cu Joseph, m-a sunat din America, mi-a zis, măi, ai sunat? Da, i-am sunat. Și se îngrijește de ei, sună, trimite mail-uri, e în contact cu o grămadă. Și de obicei, când sunt femei, am cunoscut-o pe soția lui, Kendren, care este o femeie evlavioasă, ea preia cazurile. Echipa care a fost aici a fost formată din el, soția lui, un polițai, un șerif de fapt, un pompier și o fată tânără de 19 ani care deja e misionară în Mexic. Am văzut în inima lor și în ochii lor și în viața lor o dorință de a da Evanghelia acestor oameni stricați. Avem mult de lucru în Brașov. Iisus a zis, uitați-vă, holdele sunt coapte. Holdele sunt coapte. Ce puțin sunt muncitorii, ce puțin sunt lucrătorii. Și asta este punctul meu în această dimineață, asta este provocarea mea. Are de-a face cu atitudinea ta și are de-a face cu atitudinea mea. Și eu cred că Dumnezeu în dimineața asta vrea să te provoace. Sunt mulți în jurul tău, sunt foarte mulți în jurul tău. Trebuie doar să deschizi ochii și să vezi că holdele sunt coapte. Am citit o biografie săptămâna asta a unui Henry Martin și când citim despre mari misionari plecați în India, ne gândim, wow, ce lucruri mari și faini și măreți au făcut. Însă de data asta, săptămâna asta, am încercat să citesc biografia lui cu alți ochi. Și am încercat să văd, nu realizările, faptul că a plecat de tânăr. A fost un eveniment la Cambridge, s-a lăsat de Dumnezeu. În anul în care a murit tatălui, sora lui se ruga foarte mult pentru el. A avut un preot bun acolo, un vicar, ce-o fi fost el în Anglia. L-a ajutat foarte mult, a citit niște scrieri creștine și s-a întors la Dumnezeu la vârsta de 21 de ani. Nu faptul că după 3 ani de zile s-a hotărât, deci fii atent, 3 ani de zile s-a hotărât să plece în India. Mă întreb oare câți dintre noi după 3 ani de zile ne facem planuri pentru a evangheliza lumea? Alții dintre noi poate după 20 de ani avem niciun plan? După 3 ani de zile a plecat, 11 luni a durat călătoria, aproape un an de zile, și am încercat să citesc printre rânduri. Ea a tradus Noul Testament în 2 ani de zile, într-una din limbile musulmane, a tradus toate comentariile asupra pildelor, a tradus o parte, nu știu ce altă carte, în 2 ani de zile. S-a dus înainte cu 2 luni de zile, adică 11 luni a durat și 2 luni de zile a făcut pregătirile acolo ca să-și invite prietena cu care urma să se căsătorească. Și am încercat să citesc printre rânduri și am zis, bă, cine sunt oamenii ăștia? Sunt ca mine, sunt ca tine? Și poți să citești în biografia lui că se confrunta cu lumea.
Era pe acel vas, nu putea să fugă o grămadă de necreștini. Avea rău de mare 11 luni de zile și mai mult decât atât, zic că cel mai mult îl deranja putoarea de pe vas. Și stăteam și mă gândeam, băi, dar fain, a tradus, a făcut adres cu William Carey, prieteni buni. Dar noi nu vedem aceste mici detalii. Când i-a scris viitoarea lui soții, uite, am pregătit locul, hai să vii, am așteptat 15 luni până s-a întors scrisoarea. Și după 15 luni de zile, ea i-a zis, nu pot să vin, nu mă lasă mama, era prea tânără. Și să citești acolo, să vezi cum plânge și cum zice, Doamne, e cea mai tristă zi din viața mea. Să vezi cu ce se confruntau și ce lupte interioare aveau acești oameni. Nu, să citim doar lucrurile bune care s-au întâmplat și să zici, bă, mi-ar place să fiu ca ăla sau ca ăla sau ca aia. Dar să vezi viața adevărată, să vezi oameni care plătesc un preț, se duc în Sodoma, trăiesc în Sodoma, s-a dus în India. Pe mine mă impresionează toate aceste biografii, pe mine mă încurajează extraordinar de mult. Și gândindu-mă la acești americani, nu pot să zic decât jos pălăria. Mă bucur că i-am cunoscut, mă bucur extraordinar. Și data viitoare când vine în țară, vreau să-l invit aici, să-l cunoașteți și voi. O să vedeți ce om extraordinar. Dar de ce e extraordinar, Dani? Păi nu-i diferit de tine și de mine deloc. Doar pentru că și-a pus în ținte, Doamne, vreau să fac orice, pe orice cale, vreau să evangelizez. Și asta 2 săptămâni, a plătit cazarea, a plătit trenul, pentru toți să vină, s-au întâlnit în București, au închiriat 2 apartamente, au avut timpuri de rugăciune, au predicat Evanghelia, s-au dus la unul acasă, l-au ajutat, au făcut tot felul de lucruri. A fost cu ei. S-a dus cu ei în Samaria. Ce să fac? Pe mine m-au impresionat chestiile astea. Noi uităm la Iisus în acest pasaj, evanghelistul desăvârșit, și putem învăța de la El. Deși El știa totul despre această femeie, cum și americanii probabil știau despre acești tineri, El s-a dus la ea. El s-a dus la ea și a abordat-o. Și asta este extraordinar. John Piper spune că aceasta este varianta lui Ioan, a fiului risipitor. În Luca 15 citiți fiul risipitor, cel care a plecat acasă, de acasă, l-a dezamăgit pe tatăl și el spune, mă, asta e varianta lui Ioan. Știți care e mare diferență între Luca și Ioan? Aia era o pildă. Asta este viața reală. Și Iisus s-a dus și s-a coborât, dacă vreți, la această femeie. Data trecută, când am predicat din acest pasaj, am spus că Iisus a fost atât de nebun, dacă vreți, în sensul cel mai bun al cuvântului, să spargă toate barierele. Toate barierele. Erau bariere etice, pentru că ea era o curvă, nu l-a interesat acest lucru. Bariere rasiale, ea era o samaritean, că el era evreu, ales. Religioase, el se închina în Ierusalim, sau tatălui, oriunde, ea se închina pe acel munte. Geografice, a părăsit Iudeea și s-a dus în Samaria. Și bariere de sex, de gen. Ea era o femeie și a mai spus asta. Bărbații în acea perioadă nici nu vorbeau cu soțiile lor pe stradă. Noi zicem, ce mare brânză că a vorbit cu o femeie. Ha, mare brânză. În 2000 de ani societatea s-a schimbat foarte mult. Oamenii s-au schimbat și sunt total altfel. Dar în acea perioadă, într-adevăr, era un lucru extrem să faci asta. Un lucru extrem. Și stau și mă întreb, ce lucruri extreme facem noi? Ce lucruri extreme faci tu? Care sunt barierele pe care noi le trecem sau vrem să le trecem? Unde este Samaria ta? Unde este Sodoma în care vrei să te duci cu lumina lui Dumnezeu? Iisus a făcut toate aceste lucruri într-un mod intenționat. Intențional. A dărâmat toate zidurile care erau între evrei și între samariteni. Cu alte cuvinte, a dărâmat zidurile între evrei și restul lumii, neamuri, adică tu și cu mine. Dumnezeu vine și caută o femeie, vine și o caută, vine din veșnicie, are un plan și vine și caută o femeie stricată. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu dorește o relație cu tine și dorește o relație cu mine și dorește o relație cu cei din Sodoma. Tu ești samariteanca sau tu ai fost samariteanca, pe tine Dumnezeu te-a vizitat, a venit în mizeria asta și te-a scos afară. Și a zis, fă ca mine, calcă pe urmele mele. Și asta vrem să facem, amin? Vrem să facem asta? Eu cred că putem să facem asta. O confruntă cu păcatul ei, ea este gata să recunoască păcatul ei și se descoperă ca Mesia în versetul 26. Îi spune, Iisus i-a zis, eu, cel care vorbește cu tine, sunt acela. Eu sunt Mesia. De ce nu s-a dus în centrul Ierusalimului? Să spună, eu sunt Mesia? La spuma, la crema societății. Eu cred că există un mesaj pe care putem să-l prindem. Evanghelia aceasta este pentru toată lumea. Evanghelia este pentru oamenii stricați. Și Evanghelia este pentru oamenii binevăzuți. Evanghelia este pentru toată lumea. Și n-ar trebui să facem diferențe între oameni. Să spunem, bă, atât de jos eu nu mă cobor. Gândește-te cât de jos a coborât Iisus. L-a venit pentru tine pe acest pământ. Nimeni nu este prea departe de Dumnezeu. Absolut nimeni. Te gândești la unul și la altul și zici, niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nimic nu este imposibil al Dumnezeu. Și contextul ăsta este, când vine vorba de mântuire, nimic nu este imposibil al Dumnezeu. Ceea ce este imposibil la oameni, este posibil la Dumnezeu. Și Dumnezeu va scoate oameni de unde nu te aștepți și va duce în familia Lui. Și în Evanghelie spune că vor veni din sud, din est, de departe și se vor închina. Și Dumnezeu să ne ajute să fie foarte mult și din Brașov. Ceea ce vreau astăzi să scot în evidență este atitudinea lui Iisus. Atitudinea asta de a sluji, de a merge și a spune vestea bună. O singură veste bună avem. Ceea ce vreau să accentuez în dimineața asta este atitudinea acestor americani. Sunt surprins să văd câte moduri noi și ingenioase găsesc pocăiții să evanghelizeze. Atitudinea acestui misionar, Henry Martin, și atitudinea celor de la Jerusalem. Cred că noi ca biserică stăm bine la capitolul evanghelizare. Zic bine, e un cuvânt, poate e relativ, pentru că te uiți în jur, te uiți în țară, în contextul în care trăim, relativ bine. Cred că stăm bine aici. Duminica trecută am avut privilegiu să salut câteva persoane noi, să stau de vorbă cu ele. Și Adi râdea de mine și aici nu vreau să mă dau mare, însă în râvna mea pentru a vorbi cu oameni noi, duminica trecută am vorbit cu două persoane pe stradă, erau în față adunate acolo și le-am întrebat, nu, cum a fost asta la biserică prima oară? S-a uitat la mine, nu a fost nicio biserică. Călcați pe urmele mele, călcați pe urmele lui. Haideți să-i salutăm, astăzi e cineva de prima oară aici în mijlocul nostru, bine ai venit. Ai nevoie de Iisus așa cum am și eu nevoie de Iisus. Și cu mare plăcere ți-l vom arăta. Eu cred că stăm bine la capitolul evanghelizare, dar cred că problema mare este că noi avem impresia că dacă cineva a venit la biserică, problemele lui s-au rezolvat. Vedeți, Iisus numai că a intrat în Samaria. E ușor să intri în Samaria, în Sodoma, pentru că aici trăim. Vrei, nu vrei, a intrat în Samaria. Dar vezi, Iisus s-a așezat la fântână. Iisus a petrecut timp cu ea. Iisus a fost gata să se murdărească. A fost gata să se amestece cu samaritenii. Și deși știa totul despre ea, a fost gata să o abordeze. Vezi tu, evanghelizarea nu se termină când cineva a intrat pe această ușă magică. Și zicem, wow, a fi la biserică, gata. S-a terminat. E creștin. Trebuie să fim deschiși la Duhul Sfânt. Asta înseamnă evanghelizare. Vedeți, Iisus i-a zis, cinci bărbați ai avut și cel cu care trăiești acum nu este al tău. Să fim deschiși la Duhul Sfânt și despre asta ne va vorbi Adi, duminica viitoare. Să primim cuvinte de cunoștință, să știm despre oameni. Nu ca să fim noi tari și mari, dar eu cred că supranaturalul va avea un impact asupra vieții lor. Și dacă citiți mai jos, este versetul 40, care nu face parte azi din textul de astăzi, dar aș vrea să-l citesc. Dar deci, când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână cu ei. Și el a rămas acolo două zile. Iisus a fost gata nu numai să evanghelizeze, nu numai să le spună cine este el. Bă, eu sunt Mesia, ar trebui să mă urmați. A fost gata să locuiască la ei două zile, să stea cu ei două zile. Când ai stat ultima oară două zile cineva? Ai petrecut timp? De ce? Pentru că vrei să dai comoara asta mai departe? Pentru că vrei să acest mesaj să ajungă la el, la ea. Nu numai să spui, bine ai venit la biserică și după aia să n-ai timp pentru ei în cursul săptămânii. Da, Dani, toți suntem ocupați. Toată lumea este ocupată. Dar Iisus așteaptă să fim gata. Și eu cred că, o să mă repet, cred că stăm destul de bine la capitolul evanghelizare. Am făcut o medie anului trecut, cred că avem 3 persoane noi pe duminică, ceea ce înseamnă ori 52, 160 aproape de persoane. Eu stau și mă întreb unde sunt astea. Pentru că nu le văd aici. Și sunt prietenii tăi, și sunt rudele tale, și sunt vecinii tăi. Vezi tu, evanghelizarea nu se termină atunci când eu am ajuns aici. E nevoie să -ți petrești timp cu ei, să te murdărești pe mâini. Să înveți să trăiască principii. Cum e cu munca, cum e cu familia, cum e cu rugăciunea, cum e cu cititul Bibliei, cum e cu relațiile, cum e cu subiectele de bază. Și atunci vom fi eficienți. Altfel, eu cred că, dacă vreți și îmi permiteți, voi spune, e un gen de avort spiritual. Noi și așa suntem experți la avorturi. Îi luăm, îi aducem și după aia lăsăm baltă. Dar Dumnezeu dorește să petrești timp cu ei și să ai acest gen de evanghelizare personală. Cine sunt samariteni? Habar n-am, tu știi care sunt samaritenii tăi. Mie nu-mi plac hoții. Mie mi s-a spart casa, ei sunt samaritenii mei. Tu știi exact cine sunt acești samariteni. În această dimineață aș vrea să închei aici, dar aș vrea să te provoc. O să invit imediat echipa de laudă și o să vă invit atunci când vor fi aici. Aș vrea să ne ridicăm după aia toți în picioare și aș vrea, dacă vrei să răspunzi la acest mesaj într-un mod foarte serios, să o faci înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu caută oameni și dacă citești Vechiul Testament, vei vedea în Isaia, în Ieremia, caut un om în Ezechie care să stea în spărtură. Dumnezeu caută oameni și de multe ori nu găsește oameni. Caută în biserică oameni și nu găsește oameni în biserică, care să fie gata. Puteți să veniți, Cristi. Care să fie gata să petreacă timp cu ei. Și de aceea aș vrea să te provoc pe tine astăzi. Cu siguranță tu spui, poate Daniel, sunare decât un mesaj. Unul știu, pe ăla știu bine. Dumnezeu mi-a dat acest dar, cred eu, de evanghelist. Sau semi-evanghelist, că nu sunt eu așa de mare și tare. Dar aș vrea să te provoc în dimineața asta. Aș vrea să te provoc serios. Ce faci cu viața ta? Poate zici, Dani, am mai auzit mesajul ăsta de câteva ori și o să te întreb alt lucru și ce ai făcut cu el. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și dacă ai vrea să răspunzi la acest mesaj, eu nu o să te rog să ridici o mână, nu o să te rog să vii în față, pentru că am mai făcut chemări de astea și au venit foarte mulți în față. Și cu unii dintre voi am vorbit după 2 săptămâni și am întrebat ce ați făcut și n-ați făcut nimic. De aceea, în acest timp în care Cristi și echipa lui ne vor sluji, cu un cântec în surdină, aș vrea să vorbești tu cu Dumnezeu. Aș vrea să, dacă vrei să iei o decizie astăzi, nu o să te vadă nimeni decât Dumnezeu. Dacă vrei să răspunzi la această chemare, la acest apel, la această provocare pe care o lansez în dimineața asta, să gândești larg, să gândești înțelept, să găsești moduri în care să evanghelizezi, o să-ți fac cunoștință și cu Joseph, poate te alături echipei lui, dar există foarte multe moduri în care putem da Evanghelia mai departe. Așa că dacă vrei să faci acest lucru, o să avem un timp de liniște acum, care aș vrea să închideți cu toții ochii și aș vrea să te rogi cu cuvintele tale. Nu trebuie să te rogi tare, roagă-te cu cuvintele tale. Dacă ai luat o decizie astăzi, te rog, roagă-te cu cuvintele tale și spune lui Dumnezeu, uite, asta este decizia mea astăzi. Am fost provocat de cuvântul tău și vreau să schimb ceva. Dacă ai luat vreo decizie, te rog, roagă-te tu cu cuvintele tale. Fă o promisiune înaintea lui Dumnezeu și ține-te de ea. Să aveți câteva minute și apoi o să mă rog și dacă ești de acord cu rugăciunea mea, aș vrea să spui la sfârșit un amin puternic. Tată, stăm în fața ta și suntem copiii tăi. Tu ne cunoști, Tu ne iubești, Tu ne aștepți, Tu ne provoci în comoditatea noastră și în lenea noastră. În această dimineață am luat o decizie înaintea Ta și, Doamne Iisuse, aș vrea să Te rog să-mi dai putere să mă țin de această promisiune. Aș vrea să fiu eu acela care evanghelizează personal. Aș vrea să Te rog să-mi moi inima, să văd că într-adevăr trăiesc în Sodoma și că în jurul meu sunt o grămadă de oameni sodomiți, adevărați, veritabili, care nu Te cunosc pe Tine, care n-au auzit despre Tine și care n-au auzit vestea bună așa cum este ea cu adevărat. Și aș vrea să Te rog să-mi dai putere, pentru că nu găsesc această putere în mine, să-mi moi inima. Vreau să stau față în față cu Tine, să Te privesc în ochi și să spun într-un mod smerit: Doamne, dă-mi putere, pentru că vreau să-mi schimb viața. Vreau să găsesc eu aceste samaritence și acești samariteni. Te rog aceste lucruri toate, Tată din cer, în numele lui Iisus. Amin.